Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі Дмітрый Гурневіч, Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Верасень 39-го году. Радасць ці смутак? Гэта будзе асноўная тэма сённяшняй нашай дыскусіі, але на пачатку папрашу Дмітрыя Гурневіча, які сёння кіруе нашым сайтам свабода.орг, распавесці, ну, Дзіма, назаві тры галоўныя цікавыя тэмы на твой погляд у нас на сайце.
З самай раніцы на сайце у нас стаіць цытата міністра абароны Беларусі Андрэя Раўкова, які пашкадаваў пра запрашэнне некаторых назіральнікаў на вучэнні Захад 2017, ён там шмат чаго іншага гаварыў.
Проста як Ярмошына, таксама назіральнікаў не хоча.
Самі запрасілі, цяпер шкадуюць. Людзі ў цывільным схапілі аргентынскага мастака Франческа Басалеці ў Менску. У нас ёсць падрабязнасці ў тэкставым варыянце, ў тэкставым фармаце на сайце. Таксама ёсць відэа, мы вялі стрым адтуль. Таксама з ім паразмаўлялі, калі ласка, запрашаю, глядзіце, слухайце, чытайце. Сёння ў нас топавая гісторыя на нашым сайце пра жыццё дзвюх мястэчак па латышскім баку, па беларускім баку, пра Піедрую з латвійскага боку, пра Друю з беларускага боку, 200 метраў іх аддзяляе. Вельмі цікавае, там і відэа, там і гукі, і фотаздымкі, і цікавы тэкст, фактычна рэпартаж. І на дэсерт я хачу таксама захвоціць чытаць матэрыял, як распазнаць шпіёна і зразумець, што вас вырбуюць, метадычка латвійскай, зноў жа, службы.
Дзякую, Дзіма. І я нагадаю, што мы працуем не толькі на сайце, не толькі ў эфіры, а таксама і ў сацыяльных сетках, у Фейсбуку, ВКонтакце, у Твіттеры, у Аднакласніках, калі ласка, далучайцеся. Ну, а зараз да асноўнай тэмы нашай дыскусіі. Нагадаем, што 17 верасня 39-го года Чырвоная армія, падраздзяленне НКВД увайшлі ва ўсходнюю частку Польшы. Тагачаснай Польшы, як пісалі савецкія газеты, вызвалілі заходнюю Беларусь і заходнюю Украіну. Ну, мы гаворам пра Беларусь. Такім чынам, усходні і заходні Беларусі, яны аб'ядналіся. І вось гэтае аб'яднанне, ці было яно вызваленнем? Юра, так гэта добра ці дрэнна, вось гэта пашырэнне тэрыторыі?
А гэта і добра, і дрэнна. Але, прынамсі, гэта і добра. Таму што ў выніку гэтага як бы то ні было, адбылося аб'яднанне беларускага народа, беларускага этнаса пад адной дзяржаўнай рукой. Мы бачым лёс многіх раздзеленых народаў, мы бачылі лёс немцаў пасля Другой сусветнай вайны, мы зараз бачым лёс карэйцаў, мы бачым лёс раздзеленага курдскага народу, і гэта паўсюль трагедыя, гэта паўсюль вельмі цяжкая сітуацыя, і якую ўсе гэтыя народы хочуць пераадолець. Это нормальна, калі адзін народ як бы аб'ядноўваецца, у рэшце рэшт аб'ядноўваецца разам. І в этом сэнсе, безумоўна, тое, што ў 91-м годзе Беларусь, Республіка Беларусь усталявалася ў тых межах, у якіх яна усталявалася, а не ў меншых межах, ну, это ў пэўным сэнсе спадчына таго самага верасня 39-го года. Так, да гэтага можна шмат што дадаваць, да гэтага можна казаць, што гэта вынік пакта Молатова-Рыбентропа, пра тое, што фактычна жыхары заходняй Беларусі апынуліся фактычна ў савецкім пекле, у якім да таго жылі жыхары ўсходняй Беларусі, але тым не менш, вось тое, што беларускі народ аказаўся аб'яднаным, ну, в гістарычнай перспектыве гэта мела прынамсі станоўчыя наступствы.
Ці азначае гэта, што можна зразумець так, што, скажам, у гэтым сэнсе ты бачыш нейкія станоўчыя моманты пакта Молотова-Рыбентропа, падпісанага за некалькі тыдняў да гэтай падзеі, ну, пра што ты сказаў?
Так аказалось, што гэта мела пэўныя станоўчыя рысы, так жа, дарэчы, як у рэшце рэшт Літва атрымала Вільню таксама ў выніку.
А Літва святкуе гэты дзень ці не атрымання Вільню?
А я не казаў, што гэты дзень трэба святкаваць.
А бачыце, настаноўчыя рэчы вось у Сталіне.
Вось, глядзіце, я хачу працытаваць з Фейсбуку такую цытату Кастуця Шытэля, краязнаўца з Парафянава. «Наш край быў вырваны з еўрапейскай хрысціянскай цывілізацыі, і да сёння не вылечыўся ад бальшавізму, застаецца пад палітычным і прапагандысцкім уплывам звар'яцелай Расіі. Дзіма, ты згодна з такой ацэнкай?
Ну, гэта ацэнка эмацыйная, канешне, як чалавека, который жыве на гэтай тэрыторыі, кастусь нас дарэчы глядзіць, вітаем яго. Я быў бы асцярожны ўвогуле ў ацэнцы 17 верасня, таму што 17 верасня это ўсяго толькі адзін, скажам так, вось з кавалачкаў такіх лего, у якіх была складзеная беларуская гісторыя падчас другой сусветнай вайны і пасля. І казаць, што 17 верасня аб'яднала Беларусь, дало нам, скажам, адну дзяржаву, гэта, мне здаецца, моўная эквілібрыстыка ўсё ж такі. Так, гэта быў некі этап, скажам так, устанаўленні, каторы мы, першае, не павінны ўвогуле святкаваць, як некае свята, таму што насамрэч, як усё вы самі сказалі, пакт Молотава-Рібентропа ён быў больш важнейшым, як бы гэта наступства гэтай аб'яднання, скажам так. Але да пакта Молотава-Рібентропа можна сказаць, што мы атрымалі, скажам, аб'яднаную Беларусь дзякуючы другой сусветнай вайне. Так давайце можа святкаваць тады пачатак 1 верасня другой сусветнай вайны, таму што ўсё-такі гэтая дата нам дала магчымасць
Ну мы святкуем перамогу ўсё ж такі.
Перамогу мы святкуем, это ўжо іншая зусім справа, это заканчэнне проста ведаў людзей і трагедыяў. Як это так успрымаю? Ёсць людзі, которые успрымаюць гэта пафасна вельмі і у которых няма ніякай шчырасці, это ўжо зусім іншае пытанне. Таксама, як напрыклад, кажуць, вось без кастрычніцкай рэвалюцыі не было б, скажам, БССР. Ну, можна пайсці інакш. Без лютаўскай рэвалюцыі не было б бальшавіцкага перавароту, а лютаўскай рэвалюцыі не было б без першай сусветнай вайны. Але я не ўзгадаю, каб камуністы, бальшавікі, святкавалі пачатак першай сусветнай вайны, без якога іх рэвалюцыі таксама не адбылося.
І я хачу тут зрабіць адну рэмінісцэнцыю і таксама працытаваць таксама сацыяльных сетак Алеся Чайчыца з Масквы, вось ён піша, што рамантызацыя міжваеннай Польшы за яе дробнабуржуазнымі радасцямі антысавітызмам гэта роўна тое ж самае, што рамантызацыя СССР з ягонымі фармальна аўтаномнай БССР і фармальна беларускай БДУ. І далей. Ён кажа, што у пэўным сэнсе Польша атрымала расплату за ўласны пакт Молотава-Рібентропа з Савецкім Саюзам, рыскую мірную дамову 21 года, калі быў усталяваны раскол Беларусі на заходнюю і ўсходнюю. Польская дзяржава не захацела тады прызнаць Беларусь, праігнаравала ўрад БНР. Ну і паколькі вы не запрасілі, ён піша, БНР да, нават да дыялогу, дык у такім выпадку не выпадала бурацца з таго, што з польскімі інтарэсамі ў некі момант гэтаксама не палічыліся. Але мы не будзем гаварыць пра інтарэсы польскі. Тут, мне здаецца, ну, больш-менш ёсць у нас кансэнсус. Але вось, Юра, вот ты сказаў адну такую фразу, калі на пачатку гаварыў, што аб'ядналася нацыя пад адной дзяржаўнай рукой. Гэтая дзяржаўная рука нават была не рука першага сакратара ЦК Кампартыі Беларусі, це там старшыні Верховнага Савета Беларусі, а гэта была рука Іосіфа Вісарыёновича Сталіна. Іосіф Вісарыёнович Сталін, я думаю, пра Беларусь, як пра дзяржаву, ну, вогуле яму это было сугуба так ніяк.
Ну, это доўгая спрэчка, можна сказаць, што асабліва калі параўноўваць, скажам, палітыку СССР і палітыку Польшы, то ўсё ж такі вот эта квазідзяржава БССР, яна хіба што ў далёкай перспектыве давала больш шансаў беларусам на тое, каб яны ўсё ж такі займелі сваю як бы натуральную дзяржаву. Але вяртаючыся да вось этой падзеі вераснёўскай, я хіба што згодны. Так, ёсць людзі, якія вот просто однозначно лічыць, што это вялікае беларускае свята, што трэба адзначаць 17 верасня.
Ты назвай вуліцу Беларусі, да, 17 верасня.
Як, як можна сказаць, дзень незалежнасці, але вот я бы сказаў, што тут нельга ігнараваць другую, як бы частку, другую, другі складнік. І гэты складнік, на мой погляд, палягае ў адном імені Гітлер. Вот, в прынцыпе, досвід ўсёй Европы полягае ў тым, што мець як бы некі радавод, звязаны з Гітлерам, які бы то ні было. Ну вот непрыстойна ў сучаснай гісторыі.
Я прыгадую, да. Сталіна, але атрымліваецца, калі вот па гэтай логіцы, што Беларусь аб'ядналася не толькі дзякуючы Сталіну, а дзякуючы і вот што і Гітлеру.
Ну
пакт
вот
Молотава-Рібентропа,
Молотава-Рібентропа
падзелена, то і в этом сэнсе, в этом сэнсе я думаю, што вот досвід, скажам, і тых жа літоўцаў, і тых жа палякаў, пра гэтыя падарункі ўжо нават не ад Гітлера, а нават з рук Сталіна. Ну вот так атрымалася, што палякі, што літоўцы атрымалі Вільню з рук Сталіна. Вот так атрымалася, што палякі пасля вайны атрымалі Вроцлаў і Гданьск з рук Сталіна.
Так, але про гэта не гаворыць.
Это наша беларуская такая вот здаецца рыса шукання дэталі, мільён нюансаў у рэчах, якія вельмі адназначныя. Сталінізм быў кепскі, савецкі саюз быў кепскі, камунізм і бальшавізм і нацызм за тое самае, а мы пачынаем думаць, а вот там сапраўды нешта было добрае, там сапраўды нешта было кепскае, слухайце, нараджаліся людзі, так, яны кахалі адзін аднаго, але гэта не прычына, каб цэлы, скажам, апраўдваць
цэлы. Добра, а вот як ты тады лічыш, вот аб'яднанне, скажам так, пашырэнне тэрыторыі ці уз'яднанне, тут самае, канешне, лепшае слова это будзе уз'яднанне тэрыторыі вот такой дзяржавы, гэта добра ці дрэнна?
Вы маеце на ўвазе Беларусь усходнюю-заходнюю?
Ну, менавіта.
Так, канешне, добра. Гэта гістарычная справядлівасць, таму што гэта, скажам, этнічная межа Беларусі, гэта адбылося па выніках другой сусветнай вайны, калі дзялілі Беларусь або там усю Еўропу пазней нашмат, дзялілі яе на розных канферэнцыях, там у Ялце ці ў Пацдаме, тры, скажам так, кіраўнікі сусветных імперый, і прычым тут 17 верасня. Я адну дэталь скажу. 17 верасня насамрэч ніякая мяжа там не знікла. Я памятаю кніга Джека Кагана, беларуская габрэя з Навагарадка, которая апісваў, як ён уцякаў 22 чэрвеня там ці іншыя габрэя з Навагарадка уцякалі, хацелі прабегчы вось каля стоўбцаў мяжу, і што рабілі там доблесныя, скажам так, жаўнеры Красной арміі. Яны стралялі, па іх проста забівалі, таму што не было ніякага аб'яднання. Хопіць уже ты міты нарэшце вось трэба нарэшце іх развеяваць.
Ані не зусім міты, звязаныя гэта яшчэ з тым, што калі ў Ялце і ў Пацдаме заходняя мяжа Беларусі прайшла так, як яна прайшла. Чаму? А таму, што быў 39-й, таму, што быў верасень. Яна дакладна па гэтаму прайшла. Але, як бы, у прынцыпе, вот эта мяжа 45-го году грунтавалася ўсё ж такі на мяжы, як-ніяк, 39-го году. І яшчэ мне хочацца, вот,
на, як бы... На мяжы БНР, дарэчы.
Мне хочацца запярэчыць, як бы, шаноўным калегам, тым ліку і Дмітрыю, і спадару Шыталю, который выказвае такое... такія погляды. Ведаеце, справа ў тым, што мы ўсё ж такі жывём у сённяшнім дні. І вот, на мой погляд, вот это ўвесь час як бы акцэнтаванне, што это было толькі злодзейства, это было толькі злачынства, это быў толькі крадзёж. Вот Сталін украў у Польшы кавалак міжнародна прызнанай тэрыторыі.
Ну, гэта палякі так гаворыць.
Да, это толькі злачынства. Беларусы тоже хватае, хто гаворыць так. Але, спадарства, ну, так, і моя пазіція, што не трэба будзіць нацыянальных дэманаў. І в этой сітуацыі, калі б, вот, скажам, Беларусь, нават афіцыйная Беларусь, так пачала гаварыць, так вельмі натуральны быў бы зварот з польскага боку. Так вяртайце гаспадару. То, што паводле вас жа скрадзена. Давайте, сюда. Вот мне здаецца, што такім чынам як бы падставляцца пад это не значыць, што заўтра это палякі скажуць, што заўтра они это зробяць, но як бы калі мы падрываем як бы базу грунт наших сённяшніх межаў.
Юрий, я думаю, кепска... што вы перабольшваеце і перайначваеце трошкі. Гэта людзі не кажуць пра тое, што ах, шкадаюць яны, што аддалі там кавалак Беларусі, а не ў Польшы это сталося. Людзі проста гавораць пра чалавечыя трагедыі, пра зламаныя лёсы, пра таксама пра маёмаснае пытанне, пра дабраную зямлю. Мы іх дзядоў таксама падбіралі кучу зямлі, і я цяпер б'езжу, толькі гляжу на гэтыя зараслі, бо там ўжо нічога не расце. Нават ужо калгас нічога не хоча там садзіць. Не кажучы пра тое, што два мае прадзеды былі пасля па выніках гэтага падзелу ў Сібіры, так не бачылі.
Прыгадаем, што проста дзесяткі тысяч людзей заплацілі за гэта жыццямі, і сотні тысяч лёсаў былі зламаны.
Сем'і абсалютна. Гэта ж не толькі польскія асаднікі, которым там Пілсудскі даў зямлю, іх забралі ў Сібір, яны там, скажам так, гаравалі за та. Не, таксама мільёны беларусаў адчулі гэта на сабе. Таму, між іншым, это вельмі дзіўна. Марылі пра тое, каб пачалася вайна, каб немцы захапілі.
І відаць вось тое, што сапраўды ідуць такія гарачыя спрэчкі. Лечыць, што нават такія становчыя, здавалася б, змены ў лёсе дзяржавы, як, ну, аб'яднанне, як вяртанне тэрыторыі, яны выглядаюць зусім неадназначна, калі кошт іх гэта жыцці, тысячы жыццяў і сотні тысяч зламаных лёсаў. Сёння на свабодзе з вамі былі Дмітрый Гурневіч, Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.